Fi am ddarllen o lyfr y proffwyd eiseuad efo'n gilydd. Y proffwyd, ddim drwy y proffwyd eiseuad, yn y gwahodd ni ato fo. Ac mae yna ddwy sleid yn y fan yma, a mae o'n dweud, dowch ata fi er mwyn i chi gael digon. Lly newch chi ddarllen y geiriau yma, Bibl Gornet yn tynnu'n sylw ni hefo. Hoi! Hoi! Oce? Okay. Gwrandwch ar be mae'r proffwyd yn ei dweud. Hei, os oes ychyd ar fawr chi, dewch at y dŵr. Os nad oes gynnwch chi arian, dewch eich byna. Prynwch a dwi'n tewch. Dewch prynwch wyn a llaeth heb arian. Mae am ddim. Pam gwariwch arian a rhywbeth sydd ddim yn fwyd a cyflog ar rhywbeth sydd ddim yn bodloni. Gwrandewch yn ofalus arna i ni, cywchwyt a bwyd blasus a mwynhau a seithio. Gwrandewch arna i ni a dewch yma, a gwnewch i wrando cywchwyt. Byddai ni'n gwneud o frwyniad efo chi yn y para a byth, fel y bendithio sicr nes i ei hafo i Dafydd. Dydy'r fymwriadau i ddim yn un fath a fymwriadau chi, a dydy'r ffyrdd i ddim yn un fath a ffyrdd chi. Yr arglwydd sy'n dweud hyn, fel mae'r nefoedd gymaint uwch na'r ddeiar, mae fy ffyrdd i yn uwch na'r ffyrdd chi, a fymwriadau i yn well na'r fymwriadau chi. Ond fel y glaw a'r eira sy'n disgyn o'r awyr, a ddim yn mynd yn ôl nes dyfrio'r ddeiar a gwneud i blanhigio'n dyfu a rhoi hadau i'w hau a bwyd i'w bwyta. Felly mae'r neges wedi ei ddohon i ddi. Dydy hi ddim yn dod yn ôl a gwneud ei gwaith. Mae gwneud beth dwi eisiau ac yn llwyddo i gyflawni ei ffwrpas. I ddyn ôl i sleid cyntaf dydyn. Mae Dyw drwy y proffwyd yn dweud, dowch ata fi i gael digon. Mae'n sôn am fara, mae'n sôn am wyn, mae'n sôn am ddŵr, mae'n sôn am laeth. A da ni'n gwybod hefo'r pedwar peth yna, bysa mae'n cynnal ni yn gorfforol. Ond mae Seian sôn am rhywbeth mwy, sef yn yw yn bod ni'n cael digon ar gyfer bodlonrwydd llwyr. Drwy Iesu Grist. Mae yna lot o bobl yn byw bywyd a dyn nhw byth yn teimlo'n gyflawn. Mae nhw'n teimlo'n siŵr adeg. Mae yna rhywbeth ar goll. Dwi angen mwy. A mae'r proffwyd yn dweud, dowch at Dduw ac fe gewch chi y bywyd hwnnw sydd yn rhoi dedwyddwch i chi, sydd yn rhoi bodlonrwydd i chi. Deuwch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Os yna syched yn eich calon chi y bore yma, dowch chi addoli Dduw. Da chi'n teimlo'n newynog yn ysbrydol, mae yna ddigon yma yn yr Iesu ar gyfer eich newyn chi. Geiria hyfryd. Ia fi ni gannu hyn o'n gilydd?
Dduw.
Be na fi gannu?
Nawr ych chi, yn ôl beth, doeddwn i yma y syl diwethan, yn ôl beth dwi'n dall, mi ddyn ni'ch chi drio canu. Cael oedd cynnal wedi sgwennu'r geiriau ni. Felly, dyn ni'n gweithio i eto i ddod i arfer hefo. Nawr ni droi yn ysgol gan. Mae'r geiriau yn hyfryd tyfed ffynon bob daioli ataf er mwyn canu clo. Mae'r geiriau Saesneg gyda llaw wedi sgwennu dros 200 hanner o flynyddoedd yn ôl. Ond mae cynnal wedi diweddaru i fama. Trigareddau Megis Afon yn dwy'n bythol fol i ant fyd. Dysg i'n canu am dygaria, canu'r dyn a canu'r nos, clod i'r graig sy'n wraidd o dan am craig o ddgariad at afiw. A wedyn yr ail bennill yn dechrau efo geiriau pwysig iawn. Yma codaf fe Beneser. Nawr te, prawf i chi. Be di ystyr e Beneser?
Dyn hyn na ffarnod y dynion.
Da iawn tydur, de, allan o dde, hyd yma cynhaliodd yr arglwydd ni. A dych chi'n cofio'r hanes? Be di ystyr codi fe Beneser felly? A'i Caerdydd neu be? Yr hanes ydy, mi roedd pobl fyw yn yr Hen Testament yn gyfnod Samuel wedi troi cefn ar fyw. Oedden nhw wedi wrthod o, oedden nhw wedi mynd ar ôl diwiau paganaidd ac yn y blaen. Ac mi ddaru y prophet Samuel godi a mi ddaru'r bobl ar ôl blynyddoedd o droi cefn. Benderfynu bod nhw'n troi nôl ar fyw eto. Ac oedden nhw mewn lle o'r enw Mitzpah yng nghanol Israel. Ac be ddigwyddodd oedd bod y prophet Samuel wedi galw pawb at ei gilydd i gysegru hynny'n i ddyw eto ac i roi hynny'n o'r newydd iddo fo. Ac tra roedden nhw'n gwneud hyn a'r prophet Samuel yna berthu i ddyw, mi ddaru'r Philistiaid ymosod arnyn nhw, neu oedden nhw'n bwriadu'n mosod arnyn nhw, a just cyn iddyn nhw ymosod, mi ddaru Duw ymyrryd. Mi ddaru Duw ddannod storm o fell a thrannau, ddaru ddychryn y gelynion ac o'r rhaid iddyn nhw ddianc a byddin Israel yn mynd ar ei holau nhw. Ac wedyn mi ddaru nhw godi maen. Dyna ni'n gweld rei ohonyn nhw yma yn gadw yng Nghymru maen uchel i ddweud bod Duw wedi helpu nhw ac wedi cynnal nhw yn wyneb yn cysiad felly. Felly dyna ni ystyr codi Ebenezer. Codi'r maen yma i dynnu sylw ac i'n atgoffa ni bod Duw wedi gofalu amdano ni. Ac ar ddim ystyr, dwi'n gwybod bod Alan yn mynd i sôn am weddi heddiw. Dwi'n gwybod, sefyllfa sbrydol Cymru dod i yma, gael ei ddyn onest, dwi'n gobeithio bod pobl llanelli nhw'n gwrando. Des i dair oedfa i brynethu sylw wetha. 10 yn yr oedfa gynta, 10 na 11 yn yr ail, a 10 yn y trydydd. Tair oedfa, mae pethau wedi mynd ar ei lawr. Ac yn yr oedfa gynta, fe ddudodd yr ysgrifennydd wrtha i, ym 1970, faint o bobl oedd yn mynd i'r capel, ydych chi'n meddwl?
100.
400. Yn cynnwys y plant. A 10 oedd yna, bore desil gwella. Felly mae angen cysegru hynny o'r newydd i ddiwyd oes. Angen codi'n heben eser eto. Felly dyna, nawn ni chwarae trwyddi a wedyn nawn ni...
Oh!
Hyfryd, diolch Arwen a Rachel ac am yr esboniad o Ebenezer a'r ffordd mae Dyw yn codi bobl ynddo yn erbyn gwrthgilio. Da ni wedi gweld hynny'n digwydd dros y blynyddoedd, pobl yn cefnu ar y ffin heb sôn am ddim pobl newydd yn dod i ffin, ond mae Dyw yn ffyddlo a mae ganddo ni'n Ebenezer fel cynulleidfa, nid fel adeilad. A mae'r Ebenezer yn tystio i ffyddlondeb Dyw a fod o yn y cynnal ni yn y gorffennol nawr ac ymlaen i'r dyfodol. Gwefyd i testyn eto, a mi fyddai ni'n edrych ar y gair, trydydd pregeth ar weddi. Ond dwi wedi codi geiriau gan Thomas Charles o'r Bala. Alla ti'n ei ddod bach eto, mae'n ei llydan dyn ni. Ond Thomas Charles o'r Bala wedi sgwennu Pethwmbrath o ddeunydd. Da ni'n mynd nôl i y ddeunawfed ganrif. Mi oedd ganddo fo mynegau'r ysgrythyrol oedd o'n galw fo. Geiriadur efo geiriau o'r Beibl. A nes i edrych wrth baratoi o dan gweddi. Ac oedd ganddo fo dudalenna am weddi. A'r paragraff ola oedd y paragraff yma, Thomas Charles. So am weddi mae o am bod ni'n gweddio. Am yr amser a'r dill a'r lle i weddio, nid oes gennym sy'n llafiad Thomas Charles di hwn gyda llaw. Nid dwi ddim wedi cywiro ffordd o ddol sy'n llafi. John Morris Jones ddim wedi dod eto i roi safon i orgraff yr iaith Gymraeg. Nid oes gennym ddim cyfarwyddiadau nillduon yn y testament newydd. Dylai dill yr holl gorff fod yn ostynedig. Yn y cyfnod yna, dda nhw'n penlinio'r weddion breifat. Ac hefyd, mi oedd gweinidogion mewn gwasanaethau yn penlinio. A mi oedd pobl fel Eira a Melora, sy'n yn ddifrifol wael gyda'r llaw, yn cofio yn y cwrgweddi. Wrach bod arfon ddigon hen, ond dwi ddim yn siŵr. Rhai o'r hen ddynion yn mynd i'r tu blaen bob wythnos. Pan oedden nhw yn gweddio ac yn penlinio. Maen nhw'n sôn am Llywelyn Morgan. Bo' chi yn eich corff yn dangos arglwydd wyt ti'n sanctaid ac yn lan. Wedyn maen nhw'n sôn am dylai dill yr holl gorff bod yn ostynedu, yn barchus ac yn weddau. Y lle ar amser yn gyfleus er mwyn distawrwydd a llonyddwch. Y mae'n gweddio yn ddirgel ac yn gyhoeddus ac yn dilio yn ddyletswydd ar bawb wedi ei orchymyn gan Dduw. Dduw heb weddi ydy byw yn anibion, yn hollol anystyriol ac yn bechadurus. Gan fod gweddi yn rhan arbennig o addoliad Dduw, mae yn rhai di weddi yn byw heb addoliad Dduw hefyd. A phalu'r ymddengus diwioldeb y cyfryw. So mae Thomas Charles yn deud, mae pob Cristion i fod i weddio. Os nad ydy Cristion yn gweddio, mae yna le i ama, nad dydio yn Cristion. A pwrpas y gyfres yma gen i'n y bora, ydy annog yn gilydd i weddio mwy. Ac i ystyried pa mor bwysig ydy gweddio yn ymperthynas efo Dduw, i gyflwr yn calonna ni, ac i gyd-destun gwaith Dduw ac eglwys Dyw ar y ddeian. Nid rhywbeth dibwys ydy gweddi, ond rhywbeth pwysig a llweddol. Ac felly, da ni'n annog yn gilydd. Da ni angen gweddio mwy, da ni angen troi at Dyw. Ac os da ni ddim yn gweddio, da ni ddim yn addoli Dyw. Thomas Charles o'r Barlaw. Rwanta, beth yw sleid nesat ydy'r gweddi? Da ni am weddio. Dwi am ofyn bod yn gweddian ni gyda'r henoed ac yn arbennig efo Melora oherwydd mae hi yn, mae ar ei gwely angau Melora a mae'r amser daearol yn brin. Ond mae ffydd hi wedi bod yn eithriadol o gryf a chadarn hyd yn oed yn ystod yr wythnos dwytha. A sôn am weddi, nes i fynd i gweld ti dydd mawr, dwi wedi bod ers hynny fwy nag unwaith. A Dyma fi darllan o Ioan 11, Iesu'n deud, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. A dyma Melora'n gweddio. A gweddiodd hi am 10 munud yn ei gwendid. Felly, meddwl am y cleifion, yr henoed. Da ni wedi gweld nifer o'n haelodau hun yn mynd i'r gogoniant. A dyna di trefn naturiol yn bywyd daearol ni da. Ond da ni angen cyflwyno nhw'n dyner i'r arglwydd. Gan ddiolch am yr hyn da ni wedi ddysgu a'r bendithion da ni wedi cael, a'r bendithion da ni wedi gweld y mywyd y Cristnogion rhyfeddol yma sy'n rhan o'n Ebenezer ni. Felly, cleifion pobl sy'n derbyn triniaeth a'r henoed. Da chi eisiau rhannu rhywbeth? I ni gofio yn y gweddia bore yma.
Rwy'n ei rannu cyn i chi yn ddoen, gyda beth sy'n gyda mlaen yn Israel a Palestinia. Fi o ddoen a fi'n ddiwrnod dathlu dinwedd yr Holocaust yn ddeir. Holl beth sy'n mynd ymlaen yn ddoen.
Diolch chi ti dyn. A ni gofio am Gaza a'r gwrth daro yn y fan honno. Beth arall sydd ar yn meddyliau ni? Dwi ddwch allan, dwi'n licio cael tri, Malcolm.
Dwi'n ddim yn fwrs yn gwein wir. Yn mynd i'n ymlaen yma, i feddwl o'n gyfrif, yn lle gwario fwy a rhanfau, a ddim yn esiampl yn mewn cyfrifol.
Pwynt da a phwysig.
Dwi'n wedi o dros hanwr, o sori.
Yep.
Yn dilyn swydd sydd yn Gaza, beth am y sefyllfa'n golf Aidan, lle mae'r meddyg i ymchwil
yn ymlaeth
ar y blaen nhw. Ie. Dwi'n gwybod sydd yn cael
ei wneud yn hanwr. Ydy, maen nhw'n ymlaen. Ac anfon, gweddi o dros sangor.
Sangor.
Sicr. Dwi'n chi'n ei blygu pen. Mae'n osgon i fod yn weddau'r cofio chi o'n Thomas Charles yn ei. A dylwch chi ni droi at yr arglwydd. I dawel lwybrau gweddi o arglwydd arwain fi. Rhag i mi gael fy nhwyllo gan ddim daearol fri. Mae munud yn dygwmni yn newid gwerth y byd. Yn agos iawn i'th feddwl o cadw ni o hyd. Addolwn di gyda'n gilydd y bora yma. Y Duw bendigedig a glân. Y Duw perffaith a sanctaidd. A da ni'n rhyfeddu yn bod ni'n callu troi ata ti mewn gweddi oherwydd na pobl anheilwn a phobl amherffaith ydyn ni, sydd yn syrthio a methu a pechu a troi'n cefn arna ti yn aml iawn. Ond eto yn dy ras bendigedig, mi wyt ti'n rhoi mynediad i ni drwy Iesu Gris. A da ni'n cyflwyno yn haddoliad a'n gweddia bora yma yn enw Iesu Gris, yn heiddiant yr hyn mae o wedi gyflawni drosta ni. I fod o drwy y groes wedi delio hefo y pechod sydd yn gwahanu ni a thrwy yr atgyfodiad yn dod â'r tragwyddoldeb i'n bywydau ni. Ac felly, yn hyderus da ni'n gweddio. Yn gweddio bydd dewyllus di yn cael ei gyflawni ym mhob dim da ni'n gyflwyno yn yngweddia. Yn hyderus arglwydd fod yn haddoliad ni, er i fod o'n syml, er i fod o amball dro yn wan yn dderbyniol ger dy fron di. A dy fod ti mwynhau gwrando ar ganu mawl ac ar weddi ac ar glod dy bobl. Ac fe ddiolchwn ni ti am y fraint o fod yn gynulleidfa bach yma yn cen y bora yma. Sydd yn nhw un swydd wedi dod at yn gilydd i fyfyrio ar y Duw mawr. Yn dad, mab ac yn ysbryd glân. I feddwl amdana ti fel Duw y tad sydd yn gwarchod a gofalu ac sydd yn llawn heilioni. I feddwl amdana ti fel Dyw yr ysbryd glân sydd yn cyfathrebu, sydd yn siarad, sydd yn gwneud meddwl Dyw yn glir, sydd yn esbonio pwy oedd, pwy yw, pwy fydd yr arglwydd Iesu Grist, a bod ni'n deall yn well yr hyn a wnaeth er. A bod ni'n dod ata ti fel Dyw y Mab, ac am y cariad rhyfeddol a berthol sydd wedi dangos yn Iesu Grist. Ac wrth feddwl am Iesu, mae'n cael o'n ar ein llawn llawenydd a gobaith a phendantrwydd a sicrwydd, oherwydd yn bod ni'n gwybod fod Iesu wedi cario'r dydd, fod Iesu yn fuddigol ac y bydd i bobl o yn byw. Fe weddion y bydd yr ysbryd yn helpu ni yn awr i weddio yn ddiffiant ger dy fron di. Wrth i ni feddwl am y pynciau sydd wedi cael eu codi. Da ni'n meddwl am melora yn ei gwendid mawr heddiw. Ac yn gofyn y byddi di yn agos iawn ati hi yn ystod y dyddiau olaf i bywyd. Da ni diolch amdani ac am ei ffydd di ysgog, ond heddiw, da ni'n gofyn y byddi di yn nesau, ac y bydd hi'n cael cysur rhyfeddol drwy dy bresenoldeb di. Bydd gyda'r henoed i gyd sydd ddim yn dda, y rhai sydd yn derbyn amrywiol driniaethau, ac fe ofynwn y byddi di yn llewyrch i'w llwybr ac yn llusern i'w traed, wrth wynebu tymhorau bywyd. Da ni'n cofio am y byd a'i drafferthion ac yn cyflwyno y sefyllfaidd hynny o ryfel ac o wrthdaro yn Gaza. A'r hyn da ni'n weld fel creulondeb mawr pobl tuag at ei gilydd. A fe fydd i'w'n am gad oediad nawr arglwydd yn y fan honno. Mae'r sefyllfa'n drienus a'r diniwed yn dioddef. Mamau a phlant wrth y miloedd wedi cael eu lladd oherwydd trachwant a chasineb pobl tuag at ei gilydd. A'r hwn sydd yn concro chasineb mor ryfeddol ydy'r Iesu. Mae angen y newyddion da, mae angen dy dangnefedd di yn y sefyllfaidd hyn. Da ni'n cofio am y gwrthdaro'n Iemen a'r sefyllfa ddyrus sydd yn datblygu rhwng y dwyrain o'r gorllewin rhwng y dwyrain a'i gilydd. A'n gweddi eto yn y fan honno yw am heddwch. Da ni gweddio dros arweinyddion y byd. Y bydda nhw nid yn dilyn ffordd rhyfel, ond yn chwilio am ffordd wahanol i ddelio hefo y anghydfod a ffrio, ac y bydda nhw'n trafod yn hytrach na lladd. Gwasgar di yr rhai hynny sydd yn caru rhyfel ac yn gwneud elw ariannol mawr drwy gynhyrchu a gwerthu arfau sydd yn cael eu creu i ladd pobl eraill arglwydd. Da ni angen dy deyrnas di yn ein plith. Dy'r arweiniad drwy yr ysbryd gan roi doethineb i arweinyddion gwledydd y byd, arweinyddion America, arweinyddion gwledydd Prydain i geisio heddwch yn hytrach na gwrthdaro. Fe weddion am y sefyllfa ysbrydol ddifrifol sydd yma yng Nghymru ar hyn o bryd, am galedwch calon yn pobl i defengil di. Fe weddion am adnewyddiad, fe weddion y byddi di'n cynnal y Cristnogion triw hwnnw, ar hyd a lled yn gwlad ni sydd yn byw her dy fwyn di, ac yn rhannu newyddion da'r efengil mewn meddwl gair a gweithred. Da ni diolch am griw angor ac am ei gweledigaeth yn Grangetown ac am y twf da ni wedi gweld yn y fan honno. Tywys nhw i'r dyfodol yn ystod y misoedd nesaf i weld beth ydy'r camau nesaf yn y datblygiad cyffroeson. Dyr o fendith ar fendith arnyn nhw. Fel i bod nhw yn cynyddu er mwyn i'r weledigaeth fod yn glir ac er mwyn i dy deyrnas di ehangu. Ac os mae dyma di dewyllus di arglwydd, fe weddion y bydd cynulleid fawr bach newydd eraill yn cael ei plannu ar hyd a lled Cymru. Bydd yn dwy'n gogoniant i'n gwaredwr Iesu Grist. Gofyn nhw'n hyn yn enw'r Iesu, a'n dysgol i weddio gan dweud. Ein tad yn y nefod, sanateiriad yn enw, dyfod yn dyfnas, yn yr dywyllus, a'n y dyfnod fel yn y nef. Dyroedd i heddiw ein barad i'n ddio, marad i ni ein troseddau, fel ydym ni wedi maddau i'r rhai a droseddon i'n hefyd, a thai na dwi'n braw, ond gwared ni rhag drwg, oherwydd ni ddod ti o'r dyfnas, ac allu ar y gorniant am ddydd. Amen. Amen. Gwedi bwysig. Dwch i ni gan y clod i ddim.
This one. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti, yn bod ni efo'n gilydd yn gallu datgan dy fod ti yn fyw ffyddlon. Wrth i chanu i Arglwydd, a ni'n meddwl am angladeira dydd Gwener, a dy'n meddwl am melora a'r brodyr a'r chiorydd eraill sydd wedi'n gadael ni. I gyd yn trystio i dy ffyddlondeb di o ddydd i ddydd. Ac wrth i ni dystio i dy ffyddlondeb di ar blwyd, dyn ni'n gofyn i ti wneud i'n helpio ni i gysegru'n hunain i ti. Ac i ni yn nerth y sbryd blaen di, dysgu bod yn ffyddlo. Mewn ffordd falle dyfnach nag erioed o'r blaen. I gysegru'n hunain i ti o'r newydd. I godi ein hebenesau. Nid er clod i ni, ond er clod i ti. Lle clyw yn gweddi ni, dyn ni'n gofyn yn enw i ysbryd.
Amen. Diolch i ti Arman, a diolch Rachel am y charwiniad. Mae hwnna'n hyfryd, dydy. Hyfryd, hyfryd. A mae dda bod rhai ohonoch chi'n gwybod yr alaw yn well ar ni. Rwy'n gweddi tri bod yma. I annog yn gilydd i weddio yn fwy aml. Ac i dynnu gweddi mewn i'n bywyd personol ac i'n bywyd fel Ebenezer, fel Eglwys Iesu Grist. Rwan atgoffa chi, nes dwi wedi herio chi dwy waith ar ôl y ddwy bregeth, herio chi bythefnos yn ôl i roi 5-10 munud y dydd i ddreulio amser gyda Duw. Bo chi'n dweud Arglwydd, mae'r 5 munud yma i ti a dwi eisiau sgwrsio siarad efo ti yn ystod y 5 munud yma. Pan dach chi stuck mewn traffic, allwch chi wneud hyn. Ar ôl hanner awr 3 yma yng Nghaerdydd, mae'r traffic mor drwm. Allwch chi gael gweddi am hanner awr o leia. Ond jyst bod chi'n ymwybodol, nid rhywbeth mewn eglwys neu gwasanaeth yn unig ydy gweddi. Ond mae'n siarad yn bersonol hefo Duw. Fod i'n tad ni, fod i'n harglwydd ni. A mae o yn clodfori Duw, a mae'n gwneud lles i'n heneidiau ni. Mae'n gwneud lles i ni fel Cristnogion. Yn sydyn, dwi'n gwneud darlluniad eto. Dwi'n gwneud darlluniad o Beibl fi. Dwi'n cynnal gwasanaeth Cristnogol heb darllen. Rwanta, y ffordd i y maes, yr ail her cyn i mi ddarllen hwn, oedd yr wythnos dwytha nes i annog chi i weddio, roi 7 weddi. 7 weddi, weddi bach sydyn, un frawddeg, mewn gwahanol sefyllfau. Bo chi'n gweld rhywbeth, bo chi'n gweld person digartre, a bo chi'n rhoi un frawddeg o weddi. Bod rhywun yn pwysio blaen chi mewn ciw yn y siop, a da chi'n gwylltio, hytrach na gwylltio, bo chi'n gweddio. A deud Arglwydd, sut dwi fod i ymateb i hyn? A bo chi'n gweddio dros y person. Jyst brawddeg, 7 wedi. Bo chi adra a bo rhywun yn gwylltio chi. Teulu, ffrind, yn y gwaith, bo rhywun yn mynd dan eich croen chi. Nytrach na gadael i deimladau negyddol fod, 7 wedi. 7 wedi. Sôn yn yr ail her. Gynnau her arall a wrth i ni dynnu at y diwedd. Mae hon ychydig bach yn wahanol, ond rhywbeth dwi wedi cael bendith ohono fo. Ar y ffordd i y maes, yr un diwrnod roedd 2 o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentref, y maes sydd rhyw 7 milltir o Jerusalem. Roedd ar y sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu dod ati nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Rwan, oedd Iesu wedi groesoilio ac wedi marw. Yn y fan yma mae Iesu'n ymddangos wedi atgyfodi. Ond doedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd e am bod Duw wedi rhwystro rhag i nabod e. Doedden nhw ddim yn nhw, am beth dach chi'n dadlau gyda'ch gilydd? Dyma nhw sefyll yn stond. Roedd hi tristwch i weld yn ei chwynebau. A dyma'n creu o pas un ohonyn nhw'n dweud.
Mae'n rhaid mai ti ydy'r unig person yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd y dyddiau diwethaf yma. Gwybod beth, gofynod. O beth sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, meddwl. Roedd yn broffwyd i Dduw ac yn siaradwr gwych ac roedd pawb wedi'i gweld yn gwneud gwylltiau rhyfeddol. Ond dyma'r prif offeiriaid a'r arweinyddion crefyddol eraill yn ei arestio a'i drosglwyddo i'r cyfeiniaid i gael ei ddedfrydu farwolaeth a'i groeshoelio. Mi oedd o'n i wedi gobeithio mai fe oedd y Mesia oedd yn mynd i ennill rhyddid Israel. Digwyddodd hynny echdoe, ond mae yna fwy. Yn gynnar y bore yma, dyma rhai o'r merched oedd gyda ni yn mynd at y byr lle roedd ei gorff wedi cael ei osod, ond oedd y corff ddim yno. Roeddwn nhw wedi dweud i bod nhw wedi gweld anghylio a bod yr hyn i wedi dweud wrthyn nhw fod Iesu'n ddiw. Felly, dyma rhai o'r dynion oedd gyda ni yn mynd at y byr i edrych a greu popeth yn union fel oedd y gwragedd wedi dweud. Ond welon nhw ddim Iesu o gwbl. Gall mor ddw, meddwl Iesu wrth y ddau, roedd yn cerdded gyda nhw. Pan dach chi'n ei chael i mor anodd i gredu'r cwbl ddwedodd y proffwydi? Mae nhw'n dweud fod rhaid i'r Mesia ddioddef fel hyn, cyn iddo gael ei amrhydeddu. A dyma Iesu mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi dweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Pan oedden nhw bron a thyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud ei fod yn mynd yn ei flaen. Ond dyma nhw'n erfyn yn daen arno, ti'n mynd i aros gyda ni dros nos, mae'n mynd yn hwyr. Felly, aeth i aros gyda nhw. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i gweita, cymerodd dorth o fara, ac adrodd y weddi o diolch cyn ei thori a'i rhannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. A'r foment honno diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n deud wrth ei gilydd. Roedd o'n i'n teimlo rhyw wefr fel petai'n calonau ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ymhen dim o amser roedd nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r un ar ddeg disgybl a phawb arall gyda nhw. A'r peth cyntaf gafodd ei ddweud wrthyn nhw oedd, mae'n wir, mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw, a Simon Peter wedi ei weld. Yna dyma ddau yn dweud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar ei taith, a sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth iddo dorri'r bara. Diolch i Dduw am iair sanctaidd. Ddwn ni'n ei gyfeirio at hwnna mewn eiliau. Atgoffa chi beth da ni wedi bod yn ei weld dau syl dwytha am weddi. Gweddi di siarad efo Dduw. Mae gweddi'n arwydd yn bod ni mewn perthynas efo'n tad nefo. Os da ni mewn perthynas efo pobl yn syml, da ni'n siarad efo nhw'n dydan. Os da ni ddim, da ni ddim yn siarad efo nhw. Os da ni mewn perthynas efo Dduw drwy Iesu, da ni'n cael siarad efo Dduw. Wrth weddio, da ni'n cynnabod bodolaeth a phresenoldeb Dduw, ac felly ei addoli. Wrth weddio, da ni'n ildio hunain i Dduw a'i gynnabod yn arglwydd a brenin. Da ni'n gweddio ac yn dweud arglwydd, dwi ddim yn dall beth sy'n digwydd, ti'n gwybod, a dwi'n rhoi fy nghalon i ti. Wrth weddio, da ni'n cael yn mwldio i ewyllus Dduw, gwneud dewyllus, a mae gweddi yn y newid ni ac yn newid i'n hagwedd at y gymdeithas ac at y bobl sydd o'n gwmpas. Ar ôl gweddi, da ni'n gweld pethau'n wahanol. Da ni'n gweld pobl yn wahanol. Da ni'n gweld sefyllfa Iemen a Gaza a ni yn rwylltio a ni yn anfodlon neu drist yn wahanol oherwydd y berthynas gyda Dduw. Sil dwytha ddaru ni nodi dim ond dau beth oedd Iesu'n ei ddysgu am weddi ac oedd o'n sôn llawer mwy ond nes i ddewis y dau yma. Wrth weddio, da ni'n gwneud hynny bob amser yn enw Iesu Grist, diolch byth.
Nid yn yr enw fi, dwi'n dweud, yr enw Alan Tudur dwi'n gweddio. Oherwydd os gynna i ddim hyddiant o flaen Duw. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd meddai'r Iesu. Nid oes neb yn dyfod at y tad, ond trwy o fi. Dim ond trwy Iesu, da'n dod at Dduw y tad. Felly, sut da'n ni'n gallu gwybod bod yn gweddio ni yn dderbyniol gan Dduw? Diolch byth nid oherwydd fi, a'n wedyn, ond oherwydd yn bendigedig, sef Iesu Grist. A wedyn, da'n ni'n gweddio'n hyderus. Diolch am Iesu Grist, dwi'n gallu gweddio. Wedyn, yr ail beth oedd yr Iesu yn dweud, peidiwch yn gweddio fel y paganiaid sydd yn credu bod Duw yn gwrando arnyn nhw, oherwydd eu bod nhw yn amlirio, defnyddio lot o eiriau, yn gweddio'n hir, yn siarad lot. O mwyaf byd dwi'n gweddio, mwyaf byd mae'r rhaid i'r arglwydd gwrando arna fi, na mynd yr Iesu. Sy'n rhaid i chi weddio'n hir, mae saith weddi bach yn ddigonol. Diolch yn rhoi hyd ar weddi, ond yn pwysleisio peidiwch a meddwl bod gweddi allurion a performans mewn gweddi yn ffordd i Dduw wrando arna ni. A'r cwestiwn pwysicaf mae'r Iesu yn ei ofyn yn y paragraff yna, nid wyt ti gweddio'n hir neu'n byw, neu'n byw, ond wyt ti yn gweddio yn ddirgel. Dyna'r ergyd yn y paragraff yna. Sef gweddi ddirgel ydy nid beth da ni'n wneud yn fama, ond beth da ni'n wneud yn ystod yr wythnos yn y bywyd cyffredin bob dydd, efo'r teulu, efo'r ffrindiau, yn y gwaith, yn yr hamdden. Yda ni yn gweddio'n breifat ar Dduw. Felly mae'n pwyslais, gwnewch siŵr bod chi'n gwneud hyn. Gwnewch siŵr bod chi'n gweddio yn aml ar Dduw. Ond wyt ti'n gweddio'n ddirgel, sy'n dyn nhw, heb i neb, ond yr holl allio gwybod. A mae hwnna rhyngo ni ar arglwydd. Da chi'm yn gwybod pa mor aml dwi'n gweddio. Da chi'm yn gwybod os dwi'n gweddio yn y dirgel. Mae'r arglwydd yn gwybod. A hwnna ddim peth pwysica. Felly anogaeth Iesu ydy, gweddiwch yn bersonol efo Duw. Peidiwch a meddwl na dim ond gweddi mewn oedfa ydy gweddi. Ond dwi'n meddwl wedi gwneud y recap, ond dwi'n meddwl bod hwn yn destun mor bwysig oherwydd yr amgylchiadau ysbrydol yng Nghymru. A da ni angen annog yn gilydd fel Cristnogion. Gweddiwch dros hyn, cyflwynwch y sefyllfa i Dduw. Gweddiwch y bydd ewyllus Dduw yn cael ei wneud. Nid yn unig cyfiawnder yn y byd, ond hefyd yn y gwaith Cristnogol yn yn plith ni. A stori hyfryd ydy y stori Emaes. A eisiau ddewis hwnna oherwydd bod o'n debyg i weddi. Oedd y ddau yn cerdded i Emaes ar ei taith, fel taith bywyd. Yn bywyd ni o ddydd i ddydd, mynd nôl adra ar ôl cyfnod anodd. Ac wrth iddyn nhw gerdded, mae Iesu'n cerdded gyda nhw. A maen nhw'n siarad gyda'r Iesu ac yn trafod pynciau'r dydd. A maen nhw'n dweithio fod o'n i wedi meddwl hyn a ddigwyddodd hyn. A dyma'r llywodraethwyr yn gas efo'r Iesu. Ac wrth Iesu siarad, mi oedd i calonna nhw'n cael eu codi. A yn y diwad, mi oedd nhw'n llawen wedi symud o dristwch i fod yn hapus. Ac mae rhyw ddarlun bach o fywyd gweddi. O gerdded hefo'r arglwydd Iesu. Di Iesu ddim yn gorfforol hefo ni, ond mae o hefo ni yn yr ysbryd glân. Yr addewid ydy mae'r ysbryd yn y calon ni, mae'r ysbryd gyda ni, mae'r Iesu gyda ni yn yr ysbryd wrth i ni fyw yn bywydau. Ac felly, da ni'n gallu siarad hefo'r arglwydd ar unrhyw achlysur wrth i ni gerdded taith bywyd. Rwan ta, dwi wedi sôn am weddi dirgel. Dwi'n mynd i ddechrau sôn am weddi gyhoeddus. A da ni wedi cyd-adrodd gweddi yr arglwydd. dyma sut y dylech weddio. Oedd y disgyblion wedi gofyn sut dylan i weddio, mae Iesu'n dweud. Wel, dyma batrwm dwi'n i osod i chi. A da ni wedi gymryd o, a dwi'n meddwl bod o'n beth da, i fod yn cyd-adrodd mewn gwasanaethau gweddi'r arglwydd. Mae rhywbeth sydd yn ynghyno ni fel Cristnogion. Ond wrth gwrs mae yna lawer mwy na hynny. Dyma sut y dylech weddio. Dyma'r patrwm. Ac yng ngweddi'r arglwydd, mae esbonwyr yn nodi pump peth yn arbennig, pump elfen, sef addoliad, bod ni'n addoli Duw mewn gweddi. Bod ni'n cyffesu mewn gweddi. Bod ni'n sylweddoli yn bod ni'n bechaduriaid ac yn amherffaith, a bod ni'n cyffesu ger bron y bod mawr gan ofyn am faddeuant trwy aberth Iesu Grist. A mae cyffesu'n gwneud lles i ni. Da ni ddim yn berffaith. Da ni ddim yn gallu gwneud pob dim. Da ni yn bod yn stupid. Da ni yn gallu bod yn drachwantus. Mae rhan o'n bywyd ni fel Cristnogion. Ond wrth gyffesu, da ni'n bwrw'n baich ar yr arglwydd. So mae gennych chi addoliad, cyffes, deisyfu, petition, lle da chi'n gweddio dros bobl eraill, dros sefyllfaoedd eraill. Da chi'n deisyfu dros gleifion, dros sefyllfa'r byd, dros y tlawd, dros ffrindiau. Chi drifydd, addoliad, cysef, do'n i'n dweud o fyny. Addoliad, cyffes, deisyfu, neu dwi wedi cymysgu fo eiriolaeth. Be fysa gwahaniaeth rhwng deisyfu ac eiriolaeth, dydwch? Eiriolaeth di gweddio dros bobl eraill, ydy. Eiriol, intercession ydy eiriolaeth. Deisyfu ydy bod ni'n gofyn i Dduw am bethau. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddion. Hynny di deisyfu mewn gweddi. Ac hefyd, mae'r rhai yn cynnwys diolch garwch, diolch i Dduw. A mae hwnna'n dod o fewn i'r addoliad. So, addoliad, cyffes, deisyfu, eiriolaeth, gweddio dros bobl eraill, a diolch i Dduw. Ond dim pum peth ddim ym mhob gweddi. Allwch chi gael gweddi sydd ddim ond yn deisyfu. Allwch chi gael gweddi sydd ddim ond yn addoli. Allwch chi gael gweddi sydd ddim ond yn cyffesu. Ond yng ngweddi'r arglwydd, da ni'n cael y pump peth yna. Dyma fersiwn Efengyl Matthew. Na'i darllen o'i chi, bibl.net. Ein tad sydd yn y nefoedd. Da ni eisiau dy enw di i gael ei anrhydeddu. Da ni eisiau ti ddod i deyrnasu ac i'r cwbl sy'n dda yn golwg di ddigwydd yma ar y ddeiar fel mae'n digwydd yn y nefoedd. Rhoi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw. Maddai ni am bob dyled i ti. Yn union fel da ni'n maddau i'r rhai sydd mewn dyled i ni. Cadw ni'n rhag syrthio pan fyddwn ni'n cael ein profi, ac achub ni o afael y drwg. Achos ti sy'n teirnasu, ti sydd ar grym a'r gogoniant am byth. Amen. Wythnos dwythaf, Iesu'n pwysleisio gweddi bersonol, ond yma mae o'n cymryd yn ganiatal fod y disgyblion a'r Cristnogion yn gweddio gyda'i gilydd, yn dod at ei gilydd i weddio. Yn gweddio yn gyhoeddus, ac os mae'n deud ar y dechrau felly, gweddiwch chi fel hyn, ein tad. Nid yn yr unigol mae'n dweud, gweddia di fel hyn, fy nhad, ond gweddiwch chi fel hyn, ein tad. A mae gweddi gyhoeddus yn rhan hollbwysig o fywyd yr Eglwys Gristnogol. Pan da ni'n dod at yn gilydd i addoli a gofyn i Dduw am sefyllfaoedd y byd a'r betws. Yn ddau, yn dri, yn ddeg, yn gannoedd, mae yna ddisgwyl arna ni weddio gyda'n gilydd. Un broblem efo gweddi'r arglwydd ydy bod o'n gallu mynd yn fecanyddol. Dwi'n cofio cael y magu fyny Ngwynedd a mynd i'r ardaloedd gwledig. Ac yn aml iawn mi oedd jets yr RAF yn hedfan yn isel yn Eryri. A mi oedd pobl ddiarth yn cael ei dychryn yn ofnadwy gan y jets o Fali. Oedd eich gwallt chi'n symud yn y gwynt ar ôl i'r jet yn fynd heibio, da chi bo? Ond mi oedd pobl leol wedi arfer hefo'r sŵn ofnadwy yma, ond yn dod, oedd o weithiau dychryn i fel pobl leol. Ond oedd eich chi'n arfer hefo'r peth, y jet, paratoi am ryfel unwaith eto yn y Fali yn môr. Oedda chi'n gyfarwydd ar peth, ac oedda chi'n rhoi llai a llai o sylw i hyn. Mae'n digwydd efo gweddi'r arglwydd, oherwydd bod ni mor yn gyfarwydd â gweddi'r arglwydd. Mae o fwy neu lai yn cael ei adrodd yn automatic. Da ni'n gweddfawrogi yr hyn sydd yn cael ei ddweud wrtha ni. Pan weddiwch, gweddiwch fel hyn, a neu jes cyfeirio at y ddau air cyntaf wrth gloi. Ein lluosog. Iesu Grist Mab Duw yn deud ein tad. Felly mae Iesu'n rhan o'r weddi, ein tad. Ac felly os di Duw yn dad i'r Iesu, mae Iesu'n cymryd bod ni'n chwiorydd ac yn frodyr i'r arglwydd Iesu. Ein tad. Mae pwysleisio hefyd y pwysigrwydd nad rhywbeth preifat yn ein calonna ni yn unig ydy Crisnogaeth, ond rhywbeth sydd yn digwydd o fewn i gymuned o bobl ac o fewn i fyd mawr o ddynoliaeth da ni'n byw ynddo fo. Ein. A pan da chi'n meddwl am y pwysleisiadau yn y Beibl, mae'r Beibl bob amser yn gwneud y cysylltiad Duw cyd-dyn. 10 gorchymyn, 4 gorchymyn i ddechrau, ynglyn â Duw. 6 gorchymyn wedyn, ynglyn â'ch perthynas efo'ch gilydd. Ein, gyda'n gilydd, 10 gorchymyn Duw cyd-dynion, Duw yn gilydd. A pan ofynodd rhywun i'r Iesu, be di'r gorchymyn mwyaf? Car yr arglwydd y Duw, a mae'r llall yr un mor bwysig, car dy gymydog. Ac felly, dydy Crisnogaeth ddim yn unig yn beth personol, dirgel, preifat i'w gadw i ni yn hynna'n. Mae o hefyd yn gyhoeddus, yn rhan o gymuned, yn rhywbeth i'w rannu. Ein ydy y gair cyntaf yn y fan yma. Nid fy'n had yr hwnwyt yn y nefoedd. A'r ail air wrth gwrs ydy tad. Ein tad ni. Tad. Mae gallu golygu gymaint o bethau. Mae'n gallu golygu'r ffaith gyffredinol yn bod ni wedi ein creu gan Dduw. Ein tad. Mae'n gallu hefyd golygu y ffaith rhyfeddol yn bod ni wedi cael yn mabwysiadu gan Dduw i fod yn blant iddo. Mae'n ddarn hyfryd yn Rhufeiniaid sydd yn mynd fel hyn, gyfeillio. O, ni ddim yn idio dros yna. Dos nôl. Dwi wedi roed y mewn. O, fama, dydy'r ysbryd glân da ni wedi dderbyn. Ddim yn ei gwneud yn cael sweision ofnus unwaith eto. Mae'n mabwysiadu ni yn blant Duw. Ac allwn wyddi arno'n llawer. Aba, dad, ydy, mae'r ysbryd yn dangos yn glir ein bod ni'n blant i Duw. Ac os ydym ni'n blant iddo, byddwn ni'n iawn hefyd yn derbyn yr holl bethau mae'n ei rhoi i'w fab y Mesia. Ond cofiwch wedyn, os ydym ni'n cael rhannu yn ei ysblander, mae'n rhaid i ni fod yn barod i ddioddef gydag ef. Trwy Iesu, ydym ni'n cael y mabwysiadu yn blant Duw ac yn derbyn bendithion gan y tad nefol, ein tad. Ac yna'n cyntaf Ioan nes ymlaen, Ioan sgwennodd yr efengyw yn dweud, meddyliwch mor aruthrol fawr ydy'r cariad mae'r tad wedi ddangos ata ni. Da ni'n cael ei galw'n blant y Duw. Ac mae'n berffaith wir. Yr heswm pan di'r byd ddim yn derbyn hynny, ydy ei bod nhw ddim wedi nabod y Mesia chwaith. Felly, allwn ni sôn yn gyffredinol bod pobl yn blant Duw, ond yn y fan yma, mae yna rhywbeth arbennig eto drwy Iesu. Da ni'n cael yn mabwysiadu yn blant Dyw. Mae galw Dyw yn dad yn golygu bod ni'n cynabod ei hawl arna ni. Mae galw Dyw yn dad yn golygu bod ganddo ofal drosta ni fel rhiant. Mae galw Dyw yn dad yn golygu fod ef yn darparu ar ein cyfer. Ein tad. Yn ystod yr wythnosau, dau, dri sul nesaf, dwi am fynd trwy gweddi yr arglwydd. Ond fwy na dau air ar y tro. Er mwyn i enw. Amen. Rwan her weddi y trydydd wythnos ydy yr her yma. Pan dach chi'n methu cysgu yn y nos, oherwydd fod eich pen chi yn troi yn faes awyr fel Heathrow, a mae holl gyfrifoldeba a gofidia bywyd yn penderfynu dod i lanio fel awyrenna am hanner awr di tri o'r gloch y bore yn eich pen chi. Oce, mae'n disgrifiad reit dramatig, ond mae'n digwydd, dydy? Anodd i tri? Mae'r awyrenna, gofidia, pryderon, beth ydych chi wedi gwneud, beth yn dod ac yn glanio maes awyr eich pen chi. Gweddiwch, ond gweddiwch dros y dydd ydych chi newid i fyw. Ewch nôl i'r bora, a gweddiwch trwy y codi, y bwyd, y bobl, y teulu, beth sydd wedi digwydd, y profiadau dach chi wedi cael. A bob yn un ag un, mi fydd yr awyr enna yn gadael y maes awyr. A chyflwynwch y diwrnod, gweddiwch dros y bobl i'r arglwydd. Ac fe deimlwch bwysau yn cael ei dynnu oddi arna chi. So dyna her yr wythnos hon o ran eich bywyd gweddi. Mae sglander yn yr ymunolag oedd yn y darlleniad. Cawn ni gannu i gloi.
Ond fawr o rywun dyw, wrth i channu i brwyd, ych chi'n gwybod o.
Thank you.
Diolch am eich cwmni. Roswch chi gael panad beth am rannu y gras gyda'n gilydd. Gras yn hadlu Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddwch chi'n dachio o'r awr hon i gyd beth.